yakshanba kuni, ertalab og'ir ahvolda edilar. Oxirgi kunlari juda og'ir bo'lgan, kasallar og'ir bo'lgan, rak bo'lgan, miyalarida rak bo'lgan. Lekin ancha kurashdilar, bu kasallik yengish uchun, lekin hech iloji bo'lmadi. Bu yerdagi Amerikadagi meditsina ming kuchli bo'lgani bilan baribirga ham hech iloji bo'lmadi bularni olib qolishga. 16-dekabrda 59ga kirardilar. 2 hafta qolganda 3ta bolalari bor, 3ta nevaralari. Ota-onalari olamdan o'tib ketishgan edi, lekin boshqa qarindoshlar ko'p, akalari bor. Bugun mana shu yerda mahallamizga yaqin joyda bir masjid bor. Soat 12:30 birlarda janoza bo'ladi. Keyin janozadan keyin mozorga borishadi. Bu yerda ati musulmonlar uchun ajratilgan qabristonlar bor. O'sha yerga boradigan bo'ldilar. Bilmadim, bilan odamlarga gapiradigan gaplari juda ko'p edi. Aniq bitta gapga hozir gapira olmayman-ku, lekin niyatlari juda ko'p edi. Yaxshi niyat bilan kurashgan edilar. Odamlarga ozodlik bo'lsin deb yaxshi niyatlar bilan yaxshi ishlar juda ko'p qilganlar. Ko'p odamlar uchun duo qilinglar. Duo qilinglar, jonlar jannatda bo'lsin. Yaxshi odam edilar. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat.